Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje se kao i svakog dana sastoje iz dva dela. Prvi je magazinski deo koji danas traje otprilike pola sata, a drugi je temat utorkom Filmorama koji je u celosti posvećen festivalu evropskog filma koji je prošle nedelje završen na Paliću. Na samom početku emisije čućete kako je proteklo veče o kulturnom nasleđu Nomada Sahare. Najavit ćemo, odnosno govorit ćemo o festivalu Purgatorije u Tivtu i čućemo kako je protekla komemoracija povodom smrti pesnika Milana Komljenića. U Filmorami ćete čuti organizatore festivala evropskog filma na Paliću, ali i nagrađene autore, producenta i reditelja filma Ovnovi, glumicu, glavnu i rediteljku filma Galebovi, reditelja filma Život posle, koji je dobio Zlatni palički toranj, i njegove producente, i reditelja filma Koza, koji je dobio nagradu Seifi Teoman. U rubrici Klupni plan čućete intervju sa Rojem Andersonom, ovogodišnjim dobitnikom nagrade Aleksandar Lifka zajedno sa Želimirom Žilnikom, i na kraju ćete čuti kako se publici na Paliću obratio Dietrich Brugemann, koji je prošle godine dobio jednu od nagrada Paličkog festivala za svoj film Stanice krsta. Ove godine je uspeo da između dva festivala završi svoju komediju Heil, koja se bavi neonacistima u savremenoj Nemačkoj. Čućete koliko on ozbiljno govori o komediji, o svom filmu, ali čućete da nije prekinuo tradiciju da drži govor na srpskom koji ne razume. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Povodom obeležavanja nacionalnog praznika Maroka, Dana Krune, Muzej afričke umetnosti u Beogradu i ambasada Kraljevine Maroko organizovali su putopisno veče priče iz Maroka o kulturnom nasleđu Nomada Sahare. Predstavljena je i televizijska reportaža iz Maroka, urađena u produkciji RTS-a. Ovaj program u Muzeju afričke umetnosti posetio je Ranko Stojilović.
Svake godine u maju više od 30 nomadskih plemena iz Maroka i drugih delova Severne Afrike okuplja se na festivalu Musem u mestu Tantan na jugozapadu Maroka. U početku su ovakva okupljanja bila spontana, sa ciljem da se nomadi susretnu, upoznaju, kupe ili prodaju neophodne namirnice ili da organizuju trke kamila i konja. Međutim, vremenom je godišnji sajam u Tantanu dobio pored ekonomske i važnu kulturološku funkciju. Naime, to je mesto u kojem se predstavljaju lokalna kultura i tradicija i koje ima za cilj da sačuva osobenosti nomadskog načina života i njihovo bogato kulturno nasleđe, zanate, muziku i ples. Ekipa Radio Televizije Srbije bila je jedna od retkih van arapskog sveta i van frankofonog područja koja je posetila i kamerom zabeležila festival Musem. Na našem javnom medijskom servisu nedavno je emitovana putopisna reportaža iz Tantana, a mi slušamo utiske novinara naše televizije Nebojše Kotlajića.
Prvo, nomadi, berberi, beduini, oni svi imaju nešto zajedničko, a to je da su svi kao slični, ali svako od njih je različit na svoj način, što znači da kroz vekove čuvaju svoju kulturu, tradiciju, neku istoriju, neki način života. Oni idu tamo gde padne kiša, gde se pojavi travka i gde njihove životinje žive, to su uglavnom kamile i konji. Ono što smo videli jeste da je to okupljanje koje je počelo još 1963. godine, onda je 70. godina bilo prekinuto i to je bila idealna prilika da se sva beduinska plemena iz Maroka i sele Sahare, znači iz Afrike, tada vide, upoznaju i izmire, što je jako bitno. Oni su tada trgovali kamilama, konjima, predmetima od kože, lekovitim biljem i sve ono što drugi imaju, a neki drugi nemaju. Tako da je to bila prilika da se na jednom mestu upoznaju ti ljudi koji šetaju beskrajem Sahare po suncu, kojima ništa nije teško i od prirode uzimaju svaki kvadratni centimetar i metar da naprave ono što im je potrebno za život. Zašto mislite da beduini nemaju mobilni telefon? Imaju. I oni ga koriste. To je nešto neophodno. U pustinji imate Wi-Fi. Znači, ta vremena su moderna vremena, olakšavaju komunikaciju da ne morate da pešačite nekoliko dana ili meseci od jednog mesta do drugog. Dakle, to olakšava komunikaciju. Ali Marokanci, uopšte berberi, beduini, nomadi iz tog dela severozapada Afrike su ti koji su zadržali svoje autentično. Njih prepoznajete po boji onoga što oni nose na sebi. To su crne, bele, žute, ljubičaste i drugačije galabije, odnosno dželabe. I svako ima svoju specifičnost. Njih to nije dotaklo. Oni žive svoj život, ok, ako to može da im pomogne u nekom smislu, pomoći će i oni će ga prihvatiti. Ako je to nešto štetno, neće.
Ipak, iako pomenute nove tehnologije pospešuju komunikaciju, neki drugi aspekti globalizacije, poput razvoja velikih gradova u Sahari i upliva stranog kapitala, primoravaju nomadske zajednice da se stalno nasele u gradovima, te tako ozbiljno ugrožavaju njihov viševekovni način života i prete opstanku njihove tradicionalne kulture. Reporter i urednik Borislav Korkodelović podseća da je, prepoznajući značaj i jedinstvenost mnogobrojnih aspekata kulture nomadskih naroda, UNESCO manifestaciju Tantanu uvrstio na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Od tada se Musem stalno obogaćuje novim kulturnim sadržajima, izložbama zanatskih radova, predstavljanjem običaja, narodnih nošnji, muzike i igara, demonstracijom borilačkih i ratničkih veština žitelja ovog dela Sahare. Njega je fascinirao i odnos nomada prema poetskom stvaralaštvu.
Ono što je bilo jako interesantno, to je bogatstvo boja, bogatstvo tradicije i napor da ta tradicija bude sačuvana. To je prepoznao i UNESCO i otuda je Musemu Tantanu, jednom inače veoma neupadljivom mestu, stavljen u okvire svetske kulturne baštine, kao jedno nematerijalno i oralna vrednost. Tantan je grad od 60 do 70 hiljada stanovnika, ali oni su organizovali procesiju koja je mene podsjetila na prvomajske parade kod nas. Tu su prvo išli najmlađi, oni koji su tek počeli da uče Koran i da idu u osnovnu školu, onda srednjoškolci, pa za njima studenti visokoškolskih institucija, žene koje su demonstrirale tradicionalne načine spremanje hrane, tkanja. Praktično je svaki stanovnik učestvovao u toj paradi. Dobro, Tantan je grad koji je jedna vrsta bescarinske zone, tako da je to privlačno za ljude iz Maroka da dolaze, da se nastanjuju, da koriste pogodnosti koje im takav režim daje. Sahara je u stvari deo naše planete koje je najmanje nastanjen, što je i logično. To postaje još logičnije kada ste vi tamo i kada vidite recimo tu njihovu okamenjenu zemlju Hamadu, koja se susreće sa pustinskim dinama, a inače je potpuno ravna i na njoj imate samo neku mahovinu i možda ništa više. I oni imaju taj problem kako da zadrže mlade ljude, da to sve ne ode u grad, da u gradu se ta tradicija ne razvodni. I to i jeste funkcija Musema, da sačuva tu tradiciju. Oni jako puno vode računa o poeziji. To je uglavnom usmena poezija, mada ima i pisane, naravno, ali ono što posebno oni cene, to je usmena poezija, koja se naravno prenosi, u tome je suština te tradicije. E sad je tu veština, to fino kalibriranje, da se nađe način, možda i kroz ove museme, da se nešto, nemoguće je sačuvati sve, ali nešto što je najvrednije, što najviše opstajava iz te tradicije, da bude sačuvano.
Na ovogodišnjem Musemu u oko 800 šatora bili su smešteni mnogobrojni učesnici pristigli najviše iz Tunisa, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mauritanije, Malija, Nigera. Deo onoga što su novinari RTS-a i snimatelj Zoran Škrbić zabeležili predstavljeno je u Muzeju afričke umetnosti i videoprojekcijom reportaže iz Tantana, koju je pogledalo više od 250 radoznalih posetilaca. Njih je pozdravio i njegova ekscelencija Abdulah Zegur, ambasador Kraljevine Maroka u Beogradu. Ambasada Maroka pomogla je realizaciju ovog programa.
19:14, slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2, Festival mediteranskog teatra Purgatorije, održava se svakog leta u Crnoj Gori u Tiftu i traje gotovo 3 meseca. O programu festivala i predstavama u razgovoru Mire Knežević i njenog sagovornika.
Gospodin Vojislav Kaluđerović je direktor Centra za kulturu Tivat, koji godinama već uspešno organizuje festival koji traje tokom čitavog leta pod nazivom Purgatorije. Gospodine Kaluđeroviću, ja vas pozdravljam i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u našu emisiju Kulturni krugovi.
Hvala puno na pozivu i bolje vas našla.
Mi smo navikli, a i naši slušaoci i ljudi koji prate Purgatorije, da je gospođa Milena Radojević, vaša prethodnica, nekako uvek dobro sa svojim saradnicima sklapala taj program Purgatorija, koji ove godine traje nešto duže.
Jeste, znači mi ove godine nastavljamo po ustaljenom receptu i ove godine smo počeli 25. juna sa festivalom i trajemo do 10. septembra. Znači, za 75 festivalskih dana bit će oko 100 programa. Tu spadaju, znači, i pozorišna produkcija, književne večeri, koncerti, izložbe i projekcije dokumentarnih filmova.
Koliko je bilo teško pripremiti taj program s obzirom da je produžen, dakle da duže traje nego ranijih godina?
Pa nije bilo teško, pošto mi negdje već do aprila mjeseca dobijemo veliki broj ponuda za festival i najteže je bilo odabrati koje programe odabrati za ovogodišnji festival. Mislim da smo mogli trajati i do kraja septembra i program bio popunjen. Naravno, ono što je glavna okosnica našeg festivala, to je ta glavna takvičarska selekcija Tanje Mandić Rigonac, u kojoj su naše 7 pozorišnih predstava iz regiona, da. Naše pozorišne predstave u produkciji Centra za kulturu Tivat i naravno gostujuće predstave iz Crne Gore i Srbije.
Ta vaša produkcija je vrlo značajan rad Centra za kulturu Tivat. Vi ste sa jednom od predstava koju ste vi napravili, naravno u saradnji sa pozorišnim stvaraocima, stigla je i do Sterinog pozorja. Imala je tu čast da otvori Sterino pozorje ove godine.
Jeste, znači to je naša predstava Providenca, koja je otvorila 60. jubilarno Sterino pozorje i na tom festivalu odnijela nagradu za najbolju glumačku ulogu. Cile Ilić je dobio nagradu, a naravno prije Providence na Sterinu su bile naše 2 predstave, Bokeški D-mol i Betulo u malu valu. Ove godine smo, znači, nastavili s tim receptom i znači mi svake godine u okviru festivala imamo jednu premijeru, tako da smo ove godine sa Naginicu po tekstu Ljubomira Simovića, a u režiji Jagoša Majhovića.
Kako je protekla ta premijera, kad već govorimo o programu o pozorištu?
Pa, bilo je fantastično, moram kažem da je publika zadovoljna, kritika je bila odlična, glumci prezadovoljni i evo samo činjenica da smo bukvalno rasporedili sve karte za cijelo ljeto, da. I da već imamo listu čekanja negdje od oko 400 ljudi. Ako ko vrati karte, da ga nazovemo, da mu podamo karte, tako da sad planiramo već krajem avgusta da uvedemo, znači, još jedno 3-4 nova igranja da bi svi koji žele da pogledaju predstavu je pogledali.
I ostali programi, svakako i znamo, izazivaju veliku pažnju publike. Naravno, svako bira prema sebi, neko bira film, neko književno veče, a neko muzički program, ali sigurna sam da su i ti segmenti programa pripremani s puno pažnje.
Naravno, znači svi segmenti koje smo odabrali su jako posjećeni. Znači, ove godine imamo mnogo veću posjećenost, pogotovo na književnom programu i na izložbama. Znači, što tiče izložba, ove godine smo se bazirali pretežno na likovne stvaroce iz Tifta i Kotora i samim tim čim neko domaće snage izlažu, automatski je i veći broj posjetilaca. Što se tiče koncerata, koncerte radimo u saradnji sa nevladinom organizacijom Ars Presentium. Oni toku ljeta imaju dosta tih muzičkih radionica i onda iskoristimo dolazak predavača iz inostranstva da na kraju te radionice drže koncert u okviru našeg festivala.
Svaki festival nekako ima svoj glavni moto, da li Purgatorije ove godine imaju svoj moto ili su to jednostavno Purgatorije na koje smo svi navikli?
Pa to su jednostavno purgatorije. Neki moto nemamo ove godine, samo što je bilo novo od ove godine, to je da smo izvanično otvorili festival. Festival ove godine zvanično otvorila glumica Anita Mačić.
Gospodine Kaluđeroviću, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želimo vam puno uspeha do kraja festivala. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Saying we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. The sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are more so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed when we have stayed. Lucky to be coming home someday.
Danas je na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana sahranjen pesnik, prevodilac, eseista i političar Milan Komnenić. Tokom prepodneva u svečanoj sali Skupštine grada održana je komemoracija na koju su u životu i stvaralaštvu Milana Komnenića govorili pesnici Miodrag Jakšić, Dušan Stojković, Radomir Andrić i Miljurko Vukadinović, zabeležila Tamara Krstić.
Milan Komnenić, 2015. Istaknuti književnik, kao pesnik, prevodilac, eseista, antologičar, likovni znalac, dugogodišnji urednik u časopisu Delo i u izdavačkom preduzeću Prosveta i politička ličnost, spada u red malobrojnih pisaca i intelektualaca koji su obeležili drugu polovinu 20. veka. Književnim radom bavio se od 1960. godine, ostavio za sobom obimno i razuđeno književno delo, 20 knjiga poezije, 4 knjige proze, isto toliko eseističkih knjiga, 6 antologija i zbornika, 3 monografije, 100 članaka i stručnih tekstova i eseja, rasutih u periodici širom sveta, 50 prevoda sa italijanskog, francuskog, španskog i nemačkog jezika. Kao urednik u prosveti, Komnenić je značajno doprinao formiranju čitalačkog ukusa najšire publike, naročito kolekcijama erotikon i hispanoamerički roman. Na umetnički ukus delovao je i kao organizator brojnih likovnih izložbi naših vrhunskih umetnika u zemlji i svetu, a monografijama je svetu preporučio naše mnoge likovne uglednike. Književna kritika i čitalačka publika je visoko ocenila njegovo pesničko delo. Prisutan je u brojnim antologijama srpske poezije u zemlji i svetu. Dobitnik je između ostalih nagrada Mladosti, Milan Rakić, Isidora Sekulić, Velike bazijaške povelje Srba u Rumuniji, kao i najznačajnije nagrade za prevodilaštvo kod nas, Miloš Đurić. Bio je jedan od dobitnika priznanja za vrhunski doprinos u kulturi Republike Srbije.
O pesništvu Milana Komnenića govorio je predsjednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić.
U svim njegovim pesničkim knjigama i promišljenjima o delima nastalim na talasu avangardnih tendencija u Evropi, naročito u italijanskoj, španskoj i nemačkoj literaturi, koje je i sam prevodio i tumačio, osjećao se ogroman intelektualni potencijal i nepristajanje na gotove, uglavnom potrošene umetničke modele. Istina, njegova rana pesnička reč nosila je u svojoj jezgrovitosti niz elemenata svojstvenih hercegovačkom jeziku, metaforičnom i prožetom zatajnim zglasjem, nekom vrstom epsko-lirske mešavine osenčene samosvojnim iskonskim koloritom i značenjima iz čitanke vekovite i nesvodive na standardizovanu intonaciju. Pomenut ćemo ovog puta samo nekolika naslova. Noć pisana noću, gvozdena loza, tapija o izvoru, ti riđoko sa olujo, mamoza za njene sapi, izgon, uznesenje, jeka. U svakom slučaju, iz knjige u knjigu, gradio je i obogatio pesnički samoglas, ne zadržavajući se u istom tematskom motivskom području. To je prevashodno nametalo samo vreme i neminovne promene, socijalne i ideološke, zapravo samo svest o neophodnosti očuvanja nacionalnog identiteta. Podsećamo da je Milan Komnenić unosio u svoju poeziju i druge tabu teme, kao što su erotsko i erotično, koje nisu ostale kritički neprokomentarisane, posebno u čitanju Srbe Ignjatovića. Citiram, Komnenićeva poetska priča se naime nije okunula estetskim ili estetizovanim licemerjem. Postupci određeni jezičko-estetskim rafimanom kao ishodištem združili su se u ovoj poeziji s postupcima što rezultiraju slikovnim i značenskim konkretizacijama, a ono dopadljivo susrelo se i sudarilo skazivanjem u znaku nepotvorenog erotskog jezičkog naboja. Iz ovog tematskog područja su knjige Eros i znak, svođenje računa i mamuza za njene sapi.
O prevodilaštvu Milana Komnenića govorio je Dušan Stojković, potpredsjednik Udruženja književnika Srbije.
Upoznao je našu čitalačku publiku sa čitavim nizom francuskih pisaca, Alain Bosquetom, Yvon Bonfom, Jacques Dupinom, Jean Genetom, Georges Bataillem, André Pierre de Mandiargom. Preveo je kapitalnu studiju ljubavi zapad Denija de Rougemonta. Prevodio najznačajnije italijanske pesnike Giuseppe Ungarettija, Eugenia Montalea, Cesara Pavezija, ali i latinoameričke pice Jorge Luisa Borgesa, Julia Cortazara, Gabriela Garcia Marquesa,
Hose Donosa Izabelu Allende, ali i davne 1977. godine tada mladog makedonskog pesnika Atanasa Vangelova.
Milanove reči imale su
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15:33 počinje temat današnjih kulturnih krugova Filmorama, koji je u potpunosti posvećen upravo završenom festivalu evropskog filma na Paliću, koji je održan od 18. do 25. jula. Na Paliću i u Subotici. U petak uveče su uručene nagrade i svečano je zatvoren festival. U petak u toku dana novinari su imali priliku da čuju šta o ovogodišnjem festivalu misle organizatori festivala. Za današnju Filmoramu govore Miroslav Mogorović, izvršni direktor festivala, i Ilija Tatić, predstavnik izvršnog producenta festivala evropskog filma na Paliću Otvorenog univerziteta. Prvo slušamo Miroslava Mogorovića.
Ja mislim da je ovo najbolji festival do sada. Iz svog skromnog iskustva, od svih kojih se sećam, ovo je najbolji. Atmosfera koja je postignuta sa izborom filmova i brojem gostiju koji su dolazili je definitivno prevazišla okvire nekog festivala koji privlači pažnju nekih autora, ali ne svih. Naš, imali smo pre neko večer, smo imali 26 ljudi na sceni iz kao predstavnika svih filmova koji su bili tog dana, prethodno 24 sata. I jako mi je drago da nismo festival koji ima više gostiju na sceni nego u publici, i otvorili smo neka nova mesta koja funkcionišu i dali neke nove smernice, i posle dugo vremena meni je jako žao što idem. Hoću da kažem, nekako naporno mi je sve to, mogu bi da se odmorim, ali baš mi žao. Mislim da je zadnji put tako bilo u prošlom veku, da mi je onako žao što idem.
Čuli ste programskog direktora festivala Miroslava Mogorovića, a sada ćete čuti direktora Otvorenog univerziteta u Subotici Iliju Tatića, kome je ovo bilo neka vrsta vatrenog krštenja, zato što je ovo prvi festival evropskog filma koji je on vodio kao izvršni direktor, odnosno producent festivala, naravno uz svesrednu pomoć Blaže Perovića, nekadašnjeg direktora, koji je takođe bio prisutan na festivalu evropskog filma na Paliću.
Realizovano je apsolutno sve što smo zamislili, naravno osim projekcija filmova, svi prateći programi su bili izuzetno uspešni, posećeni, gosti su pre svega bili izuzetno zadovoljni. Ne mogu da ne budem ponosan na činjenicu da je prepoznat trud, zalaganje, ljubav prema ovom festivalu, i naravno ne bi bilo tako da svi ljudi koji su radili apsolutno od prvog do poslednjeg, da nisu dali svoj maksimum. I ovom prilikom bih hteo da im se najiskrenije zahvalim, da im čestitam na sjajno obavljenom poslu. Naravno, ostaje nam još večeras, ali što se toga tiče organizaciono, ljudi su odradili sjajan posao. Gosti su to prepoznali i prosto trebalo bi mi jedno sat vremena da nabrojim koje smo sve reči i pohvala primili od njih, i to je onako nešto što treba da imponuje i Srbiji kao zemlji, i Subotici i Paliću kao domaćinima, i naravno nama u organizaciji. Tako da sve o svemu, zadovoljavajuće je prošlo.
Čuli ste Iliju Tatića, direktora Otvorenog univerziteta u Subotici, a sada ćete čuti šta o svom nagrađenom filmu Ovnovi, koji je dobio Zlatni toranj na 22. Međunarodnom filmskom festivalu, u stvari festivalu evropskog filma na Paliću, kaže reditelj Grimur Hakonarsson. Mnogi su priču ovog filma uporedili sa biblijskom. Dok sam pisao scenariju, nisam dok mnogo razmišljao o Bibliji. Priča je zasnovana na istinitoj priči koja se desila na Islandu. Kod nas je ta situacija uobičajena. Dva brata žive na istom imanju i ne govore. Naravno, ima dosta simbolike. Priča je jednostavna, simbolična. Priča o odnosima između dva brata. Možete tu priču smatrati biblijskom ili sličnu nekoj klasičnoj priči, ali moram da kažem da mi Biblija nije bila polazište.
Relationship between two brothers, so you can always find you can compare it with Bible, you know, with the Bible, with other classical novels, and so on, you know. But I was not really focusing on the Bible when I was writing the script.
A kako je bilo producentu da pribavi sredstva za film Ovnovi, slušamo Grimara Jonsona. Bilo je lepo razvijati i pičovati ovaj projekat. Priča je vrlo jednostavna, priča o dva brata koja nisu progovorila 40 godina. Moguće je bilo gde u svetu, većina ljudi može da se osjeća sa njom. Oko dve godine smo pičovali i uključivali ljude u naš projekat. To je bio divan period zbog toga što su saradnici bili zainteresovani. Zaista divan period. Getting people involved and actually it was really good times because a lot of people were really interested, so it was a nice time developing and pitching and financing. Čuli ste producenta i reditelja filma Ovnovi, koji je dobio Palićki zlatni toranj, a međunarodni žiri kritike takmičarskog programa Paralele i sudari, koji je radio u sastavu Michael Pattison, Đerđ Baron i Vladimir Đurdović, nagradili su ruski film Galebovi, koji je režirala Ela Mandževa.
Of course she's very strong.
Naravno, ona je vrlo jaka. Ona je poput ratnika. Modernog ratnika.
And but yes, she's
možda izgubila samopouzdanje zbog toga što mi stalno preispitujemo svoje slabosti, ne shvatajući da se samopouzdanje nalazi u nama samima.
Our weakness and laziness, and we don't understand that our confidence is only it's in our inside. It not used with different place.
I nije bitno da li živite na selu, u Kalmiki ili Njujorku. Ako nemate samopouzdanje i snagu, ne možete biti srećni.
Strength and confidence. You can be happy in different place. It's very important to find
yourself. Vrlo je važno da pronađete sebe.
Yes, and Elsa.
Elsa na kraju filma pronalazi sebe. Da, ona je snažna žena. Ona je Kalmikijka. Mislim da je trenutak njenog života na filmu važan.
Moment in your life, in her life, because she's 28.
Ona ima 25 godina, to doba je vrlo bitno u životu svake žene.
It's it's a very important point in our life, in woman's life, and yes, because all these Kalmik women who live.
Sve Kalmikijske koje žive u tom selu su jake žene. Kada sam ih upoznala, shvatila sam da su snažnije od ostalih žena u Kalmikiji. U regionu u koji je smeštena radnja filma, žive žene mnogo više veruju svojim muževima nego inače.
They trust their husbands more. And it's very important to believe that they return.
Kaže rediteljka Ela Mendžejeva, čiji je film jednostavna priča o sudbini žene rastrzane između savremenog života i tradicionalne kulture koja nestaje. Njena protagonistkinja se zove Elza, koju tumači Jevgenija Mandžijeva. Inače, ona je profesionalna manekenka. Sada ćete čuti kako upoređuje život fotomodela sa životom glumice.
What the different I could tell what the I think the
šta da kažem, teško je i jedno i drugo. Živite stvaran život, kao model morate da budete samo lepi na naslovnim stranicama časopisa i ljudi ne znaju ko ste vi, već samo vide ženu na televiziji, internetu, u časopisima.
On the covers and people they don't know who you are. They just see the beautiful woman on somewhere like in TV or internet or like magazines. And in a movie, of course, you have to.
U glumački posao morate da unesete sebe. Morate da pokažete dušu, da učinite da ljudi poveruju da je ono što radite istina.
People can believe that it's true. because if you will lie, the camera knows.
Ako slažete, kamera će to znati i svi ostali će to znati.
Yeah, it was difficult to.
Bilo mi je teško da gledam jer ranije nisam toliko dugo gledala sebe na platnu i osjećala sam se pomalo čudno zbog svih tih ljudi koji su oko mene, jer sam u nekim scenama morala i da plačem ili da budem srećna.
It was all people around and some scenes of the our movie you have to like cry or you have to be happy or something. And all people they're looking at you.
Svi ti ljudi bulju vas, a vi morate da radite nešto što nije lažno. To je prilično teško ako niste profesionalni glumac. To je težak posao koji vas nauči da bolje upoznate sebe, da možete više. To je kao, ja sam postala neka vrsta zavisnika sada, želim da naučim još i želim da nastavim da se bavim ovim, odnosno glumom.
I'm addict now, so I want to know and I want to learn and I want to continue what we are doing.
Thanks. Čujem da ste imali veoma ozbiljne visinske, da ne kažem pekarske pripreme za ulogu u ovom filmu. Kažite nam nešto o tom iskustvu.
Yes, I had.
Da, imala sam teško iskustvo.
Ella
mi je rekla pre nego što smo počeli da snimamo film da baš i ne izgledam kao devojka sa sela, a nikako kao Ribareva žena. Rekla mi je treba da provedem dve nedelje u selu, da tamo živim pre početka snimanja i da imam dve opcije. Rekla mi je, biraj, želiš li da ideš u fabriku ribe ili u pekaru?
U bread factory. Of course I...
Odlučila sam se za pekaru jer je miris hleba tako prijatan, jer je to lepo mesto na kome ću sigurno nešto da naučim.
Cool place to learn something new, you know. And it was kind of hard because I worked.
Bilo je prilično teško zbog toga što sam radila od 10 uveče do 8 ujutru. Sa mnom su radili tri žene i jedan muškarac koji nisu znali da sam ja model. Mislili su da sam iz drugog sela, da sam došla u to selo da posetim tetku. Teško mi je bilo pošto nisam smela da kažem ko sam kada sam stigla tamo. Pitala sam se kako da stanem pred ljude i lažem ko sam, da živim tako nedelju dana.
I will lie who I am. For one week. This was hard, but
to mi je bilo teško, ali su ljudi bili toliko divni i prijateljski raspoloženi. Na neki način su se brinuli o meni zbog toga što sam nova. Počeli su da mi pomažu, bio je to fizički težak posao. Čitavo telo me je bolelo, prste nisam osjećala, nikada mi nije bilo tako teško. Ali postoji druga strana svega toga. Jednoga jutra svratila sam u prodavnicu gde posle posla i shvatila da u toj radnji prodaju moj hleb. Tada sam postala svesna, pa ja sam taj hleb umesila. Bila sam tako ponosna. Ne možete da shvatite koliko je taj osjećaj divan. To je bilo divno. Još nešto. Elsa, lik koji tumačim, je prilično povučena, tiha. Ona više ćuti nego što govori. To mi je bilo interesantno jer sam bila okružena velikim brojem ljudi. Htela sam sa njima da pričam, da se sa njima šalim, ali ne. Rečeno mi je da ni sa kim ne smem da govorim, uopšte. Jedan dobar period sam provela ne razgovarajući ni sa kim. Ovo iskustvo mi je pomoglo da naučim mnoge stvari o sebi i to je divno.
So I had very long period that I didn't speak to nobody. And this is kind of brings me a lot of new stuff what I learn about myself and it's nice.
Schwenk.
Schwenk?
Da, Schwenk.
Precisely what you get. Precisely what you get.
I've been searching a long time,
exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady I have realized, maybe the best is yet to come. Someone like you, bring it all worthwhile. Someone exactly like you.
Nastavljamo tematski blok emisije Kulturni krugovi utorkom Filmoramu, koja je posvećena festivalu evropskog filma koji je od 18. do 25. jula održan na Paliću i u Subotici. Čuli ste u prethodnom segmentu neke od organizatora festivala, čuli ste i šta su o svojim filmovima rekli neki od nagrađenih autora, a sada ćete čuti šta o svom filmu Koza, koji je rađen u dokumentarističkom maniru, kaže Ivan Ostrohovski, reditelj, inače dokumentarista, koautor filma, između ostalog Plišani teroristi, koji smo mi imali prilike da vidimo na nekim festivalima u Srbiji. Inače, u okviru Paličkog festivala prikazan je program Novi slovački film, I u okviru tog programa Ivan Ostrohovski je imao dva filma, jedan od ta dva filma su ti plišeni teroristi. Koza, film koji nosi godinu proizvodnje 2014. takmičio se za nagrade. Nagrađen je nagradom Seifi Teoman, koja se dodeljuje u spomen reditelja turskog koji je preminuo. Inače, autor Ivan Ostrohovski je diplomirao na Akademiji dramskih umetnosti u Bratislavi. Suvlasnik je i producent produkcijskih kuća Sentimental Film i Punk Shard. Peter Balaž, odnosno Petar Balaž Koza, je protagonista njegovog filma, čovek koji je u stvarnom životu bokser. Čujmo šta o ovom filmu kaže reditelj. Problem je u tome što Koza više ne trenira kao ranije. Previše je star za boksersku karijeru, ima 40 godina, samo jednomesečno ima borbe. Obično gubi u petoj rundi. Meni to liči na mazohističko ponašanje. On je čitavog života bio bokser i ne postoji drugi način da zaradi novac. Živi u tom malom gradu, sve se tamo vrti u krug i svake godine njegova materijalna situacija je sve gore i gora. Žena koja se pojavljuje u filmu bila je njegova žena, sada su razvedeni.
This woman from film is a really woman, but now he was in divorce. Now he's alone and single. Girls.
ovom dokumentarističkom pristupu nekako bode oči scena u kojoj pored ringa, oko ringa sede ljudi koji jedu, piju i navijaju za svoje favorite. Takva je situacija na pravim boks mečevima, a ako se sećamo filma Rocky, takva scena postoji i u tom filmu. Čujmo Ivana Ostrohovskog.
Yes, but because normally Peter in Slovakia is not situation for...
Da, u Slovačkoj nema sponzora za takve mečeve i Peter odlazi u zapadne zemlje da bi boksovao. Ti mečevi su neka vrsta zabave, nisu pravi boks mečevi. Ljudi odlaze tamo, jedu, piju, gledaju momke kako se ubijaju. Ja to ne doživljavam kao sport, kao profesionalno boksovanje, već kao zabavu. Petar je bio bokser amater, postao je reprezentativac i bio je u olimpijskom timu Slovačke. Prešao je u profesionalce i izgubio sve.
Amateur boxer in how he represented Slovakia in Olympic Games and if when he changed his career for professional boxing, he lose everything.
Malo pre da se ženama više sviđa ovaj film nego muškarcima i da ne znate zbog čega, pa vas neću to pitati. Pitaću vas kako ste radili sa protagonistom glavnim, odnosno sa svima njima, s obzirom da nisu profesionalni glumci i da li ste od samog početka bili sigurni da će to biti oni? Da li ste razmišljali o glumcima profesionalnim? Ja mislim da oni ne bi uradili posao tako dobar kao što su ovi pravi ljudi igrali sebe.
When we start with thinking about the actors,
kada smo počeli da snimamo, razmišljali smo o glumcima, ali kada sam pogledao neke čehoslovačke filmove u kojima glumci igraju boksere, bilo mi je smešno. Shvatio sam da to nije bio dobar put. Kada smo odlučili da Koza igra samog sebe, odlučili smo se i da Zvonko, njegov vozač, bude naturščik, zbog toga što je profesionalni glumac izgledao neproporcionalno. Inače, Zvonko je Crnogorac, studira režiju u Bratislavi, znam ga sa fakulteta, odličan je izbor zbog tog njegovog lica. Odabrali smo njega, mislim da je to bila dobra odluka.
Zvonko is from Montenegro
and he studied directing in Bratislava. And we are friends from school. He was very good character with his face, and we choose him, and I think it's good for this non-actor's story.
Da li je to učestvovanje u vašem filmu u Kozinom životu promenilo nešto? Da li mu je sada život lakši od onog što je bio pre učešća u filmu?
Not really, but
I ne baš, him, osim but... što ga ja plaćam svakog meseca. To je potpuno šašava situacija. Petar dobija od države 150 evra mesečno, plaća stan 80 evra, a kao profesionalac može da ima samo jedan meč mesečno. Boksuje za 150-200 evra po meču, to je sve što zaradi. Ako želite da ostvarite karijeru kao bokser, morate da imate trenera i doktora, pravilnu ishranu, on to ne može da zaradi za sve to. Izgodi u planu mu je da postane trener romskoj deci u naselju u kome živi. Nadam se da će to promeniti njegov život.
Karijere like bokser, you need trener, you need doctor, you need food, and he is not possible make money for this. And he every year is older. We have one plan, he will be trained this small gypsy children in this his place, and maybe it will be way for him, and I hope so it will be good.
Koliko ste zapravo od njega naučili, da li je njegovo iskustvo uticalo na intervenciju u scenariju? Dakle, da li ste menjali to tokom rada, jer imam utisak da ste bili na vrlo autentičnim mestima koje su takva kakva jesu. Ja ne znam koliko ste pre toga znali detalja o takvom tom životu.
We thinking about this film a long time.
Dugo sam pripremao taj film jer Petra znam od detinjstva. Dobro poznajem i to mesto gde živi jer sam rođena nedaleko odatle. Njegova kuća, odnosno to naselje, je oko 500 metara udaljeno od moje kuće. Kada smo počeli da pišemo scenario, znali smo da ništa nećemo izmišljati. Kada je Petar pročitao scenario, rekao je da je to to i počeli smo snimanje.
Write something what he don't it's having no really life because he don't understand what I want, and but Peter write read script and he said it's okay we go shooting again.
Palički toran za najbolju režiju pripao je Magnusu von Hornu za film Život posle. Reditelj se igra veoma različitim stavovima kada onoga koji je počinio zločin prikazuje kao žrtvu. Režija je precizna, izazovna i zaigrani rediteljski debi je izuzetna, kaže se u obrazloženju žirija, a mi slušamo Magnusa von Horna.
Because I don't believe that I have anything to
Zbog toga što sam mislio da ja ne treba da pridikujem, da treba da ostavim publici da razmišlja o tome, nisam želeo da morališem, već da postavljam pitanje. A sada ćemo čuti i producente filma Život posle, Marijuša Vlodarskog i Madlen Ekman.
I think each project kind of like deserve their own story.
Svaki projekat ima svoju priču, a što se tiče pitanja finansiranja baš ovog filma, i Madlen i ja smo odlučili da će ovo biti umetnički film. Znali smo da želimo film koji će se prikazivati na festivalima, na Paliću, ali imali smo i premijeru u Kanu, bili smo u Karlovim Varima. Cilj nam je bio da Magnusa predstavimo kao reditelja i njegov način i stil, i to ljudima koji će nam kasnije pomoći da snimimo film. Takav film nismo mogli da snimimo da bez privatnog kapitala, jer bi to značilo da on pravi kompromise po pitanju gledalaca. Jedini način da snimimo ovaj film bio je da radimo koprodukciju. To je možda novina u Evropu i da Švedska i Poljska udruže snage kako bi snimile ovaj film. Naravno, i prijatelji prijatelji iz Eurimaža su nam pomogli.
A mutual production event that was something new probably in Europe, that Sweden and Poland joined forces to bring this film alive, and then France and Euroimage help us out. So I don't know if that answered the question, but
I think the most important thing is that
mislim da je najvažnije kod snimanja filma verovanje u priču koju producirate. Trebalo nam je 5 godina da snimimo ovaj film. Da smo mislili da je važno ispričati tu priču, nešto drugo bismo snimili. Ili bismo radili nešto drugo, plivali možda. Možda postoji nešto za čim izgarate. Kao što je Mario rekao, oboje volimo Magnusa, njegov jedinstveni stil, činjenicu da je on Šveđanin školovan u Poljskoj, neko ko ima specifičan vizuelni identitet i nije samo fokusiran na priču. Znali smo da mu moramo dati slobodu kako bi snimio svoj prvi film. Ja sam optimista. Znam da će publika voleti i gledati ovaj film godinama. Ne treba unapred razmišljati o broju gledalaca. To važi za američke filmove. Oni su tako dobri u tome. Zbog čega bismo onda mi snimali američke filmove? Neka se oni time bave, mi ćemo snimati evropske art filmove.
And never think about how many people will see it. Then you'll make American films. And they're so good at it. Why should we make American films? Let them do that. We do European art films. So, yeah. If it's good, you finance it. If it's not, you rewrite it.
Krupni plan.
U rubrici Krupni plan slušate intervju sa Rojem Andersonom, ovogodišnjim dobitnikom nagrade Aleksandar Lifka Evropskog festivala na Paliću.
I have impression that I know you and I will tell you why.
Imam utisak da vas poznajem, a sada ću vam reći zbog čega. Tokom zime u Srdivi se održava festival Kustendort, na kome je gost bio Ištvan Borbaš, koji je održao radionicu. Pričao nam je o tome kako radite, bilo je zanimljivo, pokazao nam je sve te crteže, storyboardove i rekao nam je da se tokom snimanja filma ne ponašate kao filmmakeri, nego kao slikari, na primjer.
You are behaving like painters or something like that.
Yeah, but to be honest, my plan was when I was young.
Da budem iskren, moj plan je bio kada sam bio mlad da ostvarim svoje tri ambicije. Nažalost, moram da kažem, jer ne treba da imate toliko ambicija. Bolje je koncentrisati se samo na jedan plan. Međutim, ja sam imao tri, da budem umetnik, pisac, ali pisac poput Albera Camusa, i planirao da postanem švedski Albert Camus. Kada ste mladi, imate neke blesave snove. Također sam želeo da postanem slikar. Najviše sam se oduvek divio Goji, Francisku Goji, španskom slikaru.
And then I also ambition to be a musician.
Želeo sam da budem i muzičar, ali ne običan muzičar. Nisam želeo samo da sviram, već sam želeo i da komponujem.
I played trombone when I was
Kada sam bio mlad, svirao sam trombon i u tipičnom jazz bandu. U mom filmu Vi živi postoje scene u kojima se vidi kako sam se ponašao u to doba tokom naših proba nedeljom uveče. U filmu Vi živi je pokazano moje tipično ponašanje za to vreme.
How I had it at that time. However, finally I decided to
Ipak sam se odlučio da snimam filmove umjesto da postanem pisac. Tada sam tokom 60-ih godina video neke od najznačajnijih evropskih filmova. Krajem 50-ih prvo ruske filmove, a početkom 60-ih sve te evropske talase koji su dolazili.
It was the 60s with all these waves from Poland,
Poljske, italijanske, čehoslovačke, francuske,
Slovakia, from Italy, from France. It's a very, very
To je veoma zanimljiv period u evropskoj kinematografiji.
So I applied
Fungurisao sam za upis u filmsku školu u Švedskoj, primljen sam, ali nisam mogao da se upišem pre navršene 24. godine, jer je takvo bilo školsko zakonno
školstvo.
Mislim da se verovalo da biste morali da budete malo stariji za tu vrstu škole. To i nije tako loše. Nije, slažem se. Čim sam napunio 24 godine, mogao sam da upišem školu na koju sam primljen. Posle dve godine školovanja sam potpisao ugovor sa velikom filmskom kompanijom za dugometražni igrani film.
Wonderful.
Predivno. To je istorija, to je kao bajka.
It's really fairy tale.
Zaista zvuči kao bajka i vaši filmovi vizuelno podsjećaju na bajke, mada sa druge strane kritikuju glupo ljudsko ponašanje. Ja vaše filmove doživljavam tako.
Other way, they are very real and they are very critical about well, stupid behavior of people. I feel those your films like that.
Yes, I think that's my belongs to my personality.
Razlog tome je moj karakter i namera da gledaoca učinim pomalo nesigurno.
Spectator a little unsure and unsure.
Ja uživam u tome da budem pomalo subverzivan, naročito kada je u pitanju nešto u što ljudi apsolutno veruju.
Against the common people think this is this and this is so decided, but I really want to question and re-question.
Volim da postavljam pitanja, preispitujem sve u životu, naročito kada je reč o životnim temama, političkim, naučnim, čak i kulturološkim.
Politically and scientifically and even culturally. If you have people to be very
to je kao kada imate situaciju u kojoj su ljudi vrlo ozbiljni i na nivou zadatka, a vi im ispod nogu izvučete tepih. Obožavam da kritikujem moćnike. Ali švedska ljubavna priča, vaš prvi film, malo je drugačiji od vaših ostalih filmova.
You decided after that film.
Posle tog filma ste odlučili da u buduće snimate filmove u studiju. Zbog čega? Šta se desilo?
There's another movie after Swedish Love Story.
Ime mojih studijskih filmova i posle tog mog prvog filma postoji jedan film koji je bio ogroman pad za mene i ekonomski i profesionalno jer ga je kritika isekla. Posle toga sam bio snomljen, nisam radio ništa čitavi godinu dana, bio sam
depresivan.
Čak i posle tog ogromnog uspeha koji sam imao sa prvim filmom. Uspeh nije uvek samo nešto dobro, on može da bude i pomalo depresivan. Znate, postoje sportisti koji osvoje neko takmičenje, stoje na pobedničkom postolju i posle toga odu svoje kući i osjećaju se nekako tužno.
And they, when they come home, they feel a little bit sad. And even when women,
čak i žene, to sam čuo toliko puta, koje decenijama čeznu da rode dete i pošto se to desi, mnogi ne mogu da kažem sve, ali veliki broj njih postanu tužne.
Many, yeah, big portion of women can feel a little sad.
Maybe because
možda je to zbog toga što su time izgubile deo sebe. Šta ste vi izgubili tim uspehom?
Yes, of course.
What did you left? What did you lose with that success?
As soon as you had,
čim dosignete uspeh koji sam ja dosegao, vi ste pod pritiskom.
You will be under pressure.
Ljudi od vas očekuju nešto novo, nešto još bolje, ali veće u vašem filmu, stilu, mnogo od vas očekuju. Mislim da su ta očekivanja dobrim delom uzrok tih depresija. Razmišljate, o ne, previše je rano da se od mene toliko očekuje. Sačekajte malo, pričekajte. Ali u filmskom biznisu ljudi ne žele da čekaju. Producenti i ostali dobacuju, snimi još jedan film, poput švedske ljubavne priče, švedsku ljubavnu priču broj 2. Zato što ćemo mi tako zaraditi novata i ti ćeš zaraditi novac. Za mene je to bilo mučenje, to uopšte nije sreća, to je usamljenost. Usamljenost.
It's loneliness. It's loneliness.
Yeah. And
mislim i da vam je bilo potrebno vreme da u svojoj glavi odlučite kakav će biti taj vaš novi film. I zbog toga ste odlučili da ne žurite.
That's why you decided not to hurry also.
Yeah, of course. No, I feel very close to painting.
Meni je vrlo bliska istorija umetnosti. Postoji jedan ruski slikar kome se ja divim, realista, živao je krajem 19. veka, ime mu je Ilja Repin. On je između ostalih slika naslikao i odgovor zaporoških kozaka turskom sultanu.
Russian Cossacks were assembled to write a assaulting letter to the Turkish sultan. And they really wanted to irritate him as much as possible.
Bio je opsednut time da dočara izraze lica ljudi koji pišu iritantne rečenice i to čak 14 godina. Naravno, on je slikao i među vremenu druge slike, ali ga je ta slika okupirala 14 ili 11 godina, nisam siguran.
He made something in between, but he was occupied by this painting for 14 years, yes. Mm-hmm. Or 11 years. Mm-hmm.
What was occupying...
A šta je vas opsedalo tokom te ogromne pauze koju ste imali? Radili ste reklame, ali sam sigurna da ste o nekom filmu razmišljali.
I'm sure that you were thinking about some film.
I've been making.
Da, snimao sam reklame, ali sam i njih radio sa istom ozbiljnošću sa kojom bih snimao igrani film. I subverzivno. Nadam se. Što je za mene pomalo iznenađujuće. Kako su klijenti te kompanije za koje sam radio mogli da prihvate te reklame?
Because they are selling.
Nije mi bilo jasno zbog čega. Mada one su prodavale te proizvode. Čim se nešto prodaje, prihvatljivo je u biznis krugovima, naravno. Ja ne mrzim svoje reklame, volim ih koliko i svoje filmove. To je bilo i neka vrsta vežbe. Morate da budete precizni, kratki i konkretni.
And that's a word that's
I to je upravo ono što je neophodno da imate na umu kada želite da budete filmadžija ili bilo koji umetnik.
Precision.
Morate da budete precizni.
Precision is sometimes to explain what is.
Ponekad je teško objasniti šta ta reč znači. Jer neko lice ne mora da bude precizno, ali umetnik ga učini takvim svojom vizijom.
Precision. I feel immediately.
Ja odmah osetim ako počnem da lutam. Ako to osetim i kod drugih umetnika. Onog trenutka kada izgube preciznost, ja odmah to osetim.
And can you tell me who is drawing those?
Ako crtate vaše predloške za scene koje snimate, te storyboardove, vi? Da, ja ih crtam. I koliko vam je vremena potrebno za to, znači razmišljate u slikama.
When you are preparing film, you are not thinking about, well, dramaturgy of the...
Ne razmišljate o dramaturgiji. One su kombinacija vizualnih situacija i dijaloga. Čini mi se da postignem, cilj mi je da postignem dijalektiku između onoga što vidite i onoga što čujete kao gledalac. Obožavam da snimam scene u kojima je dijalog potpuno nepredvidiv. Želim da se zapitate kako možete o tome da pričate tokom tako fantastične scene. To mi se stvarno dopada.
Wow, how can you talk about such things in this fantastic picture? That I really like that.
That's why we are.
Zbog toga se smejemo gledajući vaše filmove, ali ne samo zbog toga. Vi to radite zbog toga što želite da kritikujete ljudsku glupost.
You are doing that because you want to criticize stupidity of the human being.
And I
Ali i želim da stvorim nešto što nikada ranije nije viđeno. To tražim i umetničkim delima, literaturi, slikama, nešto što ranije nikada nisam video. To je blago koje bi svako društvo moralo da čuva.
I think that's a treasure that you should be very, very care of. The society should be very care of that.
Mm-hmm. And also when we are watching your films,
u vašim filmovima je i svetlo vrlo specifično. Da li je to rezultat vaše odluke ili je ono takvo zbog toga što je svetlo u Švedskoj takvo?
Or is something influenced by the sun and light in the Sweden?
No.
Because it maybe looks like
No, it's not
Ne, ono nije realistično.
No.
Ja to svetlo zovem svetlom bez milosti.
Light without mercy. It's there are no
Kod takvog svetla nema senke koja bi vas sakrila. Sve vreme ste osvetljeni, ogoljeni, vi ljudi, vi morate da preživite pod takvim svetlom. A onda im još i obojite lice i te ljude još više otkrijete. Želim da budu univerzalni. U cirkusu imate klovna koji stoji u manježu, publika je oko njega. On predstavlja ljudsko biće, čak i publiku koja se nalazi oko njega, a imamo i ono japansko novo pozorište.
he's a representative for the human being and even the public around him. And I think also that the typical Japanese theater called No Theater.
I tada sam primetila da je nestalo baterija u mini disku. Prekinuli smo razgovor, ja sam zamenila baterije, a gospodin Roy Anderson je konstatovao da to nije zato što su one loše, nego zbog toga što su pitanja koja mu postavljam jako teška. Sada ćemo čuti i nastavak ovog razgovora.
The way is that other way to point to fight.
A ima li drugog načina da se borimo protiv hipokrizije ili je jedini način ukazivanje na nju? Potrebno je da biste bili uspešni u tvojoj borbi da budete strpljivi i inteligentni.
Especially patience, I think. And intelligence also.
Ali ja vrlo često gubim strpljenje kada mi neko govori gluposti. Nemam strpljenja u tim situacijama.
And I see that thing they are telling me is stupid. I have no patience.
No. That's the same for me.
Nemam ni ja strpljenja.
And how to fight?
Pa kako onda da se borimo protiv toga?
I've tried so many.
Pokušao sam to na mnogo načina.
For example,
na primjer, jedno od osnovnih oruđa za borbu protiv toga je subverzivnost. Kao kada izvučete tepih na kome stoji glupost.
To throw the carpet from the feet from this stupidness.
Da, to smo videli na otvorenom univerzitetu prvog dana vašeg boravka u tom filmu o SIDI. To je bilo na samom početku kada o toj bolesti niko nije znao ništa. Ali ste vi na neki način shvatili da nam se serviraju laži i pokazali ste im da nam serviraju laži. Ta užasno glupa teorija o majmunima koji su preneli bolest na ljude.
That's very stupid, very stupid theory about that monkeys and everything.
For example, that scene with
da, baš ona scena sa profesorom koji drži govor. Da, mi ovdje imamo izraz, sigurno sam da i vi imate sličan u Švedskoj, da nije tužno i glupo, bilo bi smešno. Imam utisak da je to neka vrsta definicije vašeg pristupa toj temi. Možete li vi da zamislite organe u Švedskoj kada su vidjeli film o profesoru koji drži predavanje o majmunu? Reakcije su bile, da, tako je bilo. Visoko obrazovani profesor medicinskih nauka je rekao da je upravo tako bilo. Mislim da sam želao više malo prihvatljivijeg profesora i ne tako blesavog, zaista, kao svog gledalca.
And not so crazy.
Of course. And this last film.
A vaš posljednji film Golub sedi na grani, taj naslov je komplikovan, neću ga ponavljati. Taj naslov ste dali firmu, ali ste hteli da se ljudi upravo pitaju zbog čega je baš takav naslov.
And I won't, but I think that you were thinking also about that, to make a movie with that complicated title, maybe to make people to think about.
Yes, of course.
Naravno, svestan sam toga da je naslov komplikovan, predug, ali zašto da nije? Golub sedi na grani premišljajući o postojanju. Siguran sam da većina ljudi sigurno na dnevnoj bazi uopšte ne razmišlja o tome da čak i golub ima nekih briga koje ga se tiču, koje se tiču njegovog postojanja, kako da se nahrani, kako da odleti, gde da odleti. Devojčica posle učiteljičine priče pita i šta je bilo posle?
The teacher says, "Aha, and what happened then?"
Ja mislim da je golub odletao kući. Gde biste drugo odletali da ste golub?
Where do you fly as a pigeon?
A ljudi koji preko telefona izgovaraju rečenice da je sve u redu, a zapravo ništa nije u redu. Opet hipokrizija na koju nam ukazujete na specifičan način. Koliko vas nervira naše današnje ponašanje sa svim tim telefonima, notebookovima, internetom, Facebookom?
Irritate with our behaving nowadays with those telephones, notebooks, internet, Facebook and everything.
By help of all these technical
I sva ta tehnička pomagala iznenađujuće je koliko smo još uvek kratkovidi, koliko ne vidimo ono što nam je pred nosom.
Still we exist. What do you call that? Short-term perspective is ruling. Short-term perspective of perspective is ruling.
Kratkovidost vlada.
It's perspective close to the nose. So in the that's so dangerous and that's so stupid.
To je tako opasno. To je tako glupo I primitivno. Mislim da bismo svi mi morali da se stidimo toga. Ali uz pomoć zabave ljudi zaboravljaju da postoji I perspektiva drugačija od kratkovidosti. Dalekovidost je komplikovana, teška I zamara, tako da se bira lakši način kako se ne bi previše razmišljalo.
In my first movie in this series, the
kao što bi rekao pesnikov otac iz mog filma, on misli da mu je sin poludeo zbog toga što je previše razmišljao.
You have a very straight opinion about.
A imate I vrlo jasan stav prema nekim istorijskim mitovima I time se bavite. Mislim da moramo istoriju da doživljavamo kao nešto na čemu počiva sadašnjost. Mene strašno zanima istorija I način na koji se meša u naše živote. Zanima mi činjenica da ljudi nisu svesni toga da ona utiče na naše živote. Ali oni glupo greše kada na taj način razmišljaju. And we should ona na nas utiče stalno. Postoji jedan problem kojim se ja stalno bavim, a to je pomirenje.
But historical crimes.
Tiče se istorijskih zločina I pitanja kako je moguće pomiriti se sa njima I kako je moguće opstati bez tog pomirenja. Trebali da nastavimo dalje kao da ti zločini nisu bili ništa I nisu bili neophodni. E to ja nazivam gluposti. Naravno, I kod životinje postoji nešto što se zove borba za prevlast. Bore se da budu prve. A toga ima I kod ljudi. Ja ne mislim da smo mi stalno glupi, ali ponekad smo toliko uporni u tome da budemo prvi, da dobijemo nešto, da kupimo kuću pre nego što cene porastu, na primjer.
I don't think that we are so stupid all the time, but sometimes we are so intensive with our ambition to get first and to get a villa before the prices are declining.
And it is not very easy for some umetniku
poput vas da živi I radi ono što iskreno misli. Izabrali ste da ne pravite kompromise, ali ima I vaših kolega koji ih prave. Šta o tome mislite? Da li ih osuđujete?
But there are some of your colleagues that they are making compromises. What do you think about that? Are you judging that or
to some certain extent?
U neku ruku mislim da svi moramo ponekad da pravimo kompromise. Bar mi se tako čini.
And U
odbranu ljudskog roda moram da kažem da se toga ne treba stideti, jer je to nekada neophodno. Ali za to postoji spektar i neki stepeni su neprihvatljivi. Kompromisi su način da se izbjegnu konflikti, ali niko od nas ne voli da ulazi u konflikt. Ima ljudi koji odaberu da ne ulaze u konflikte. Imamo u Švedskoj izraz strah od konflikta. Ima i onih koji žele konflikte, ali mi se čini da bismo morali da prihvatimo činjenicu da su neki konflikti manje neophodni nego drugi. Hajde da pravimo kompromise umjesto tih glupih konflikata.
We have an expression in Swedish. Frightness about conflicts. Some people they want conflicts, but I think we have to accept that we can avoid if some conflicts is stupid and not necessary. So let us compromise instead of having this trouble with these stupid conflicts.
Ali u današnje vreme ljudi poput političara biraju konflikte da kako bi rešili probleme i ti problemi postaju veći nego što su bili pre tih pokušaja.
Bigger problems than they were before that try.
Tačno.
History is repeating.
Istorija se ponavlja. Istorija me oduvek zanimala. Pre svega Prvi svjetski rat i kako se desio njegov početak.
Came up. And it was a very important reason is
very veoma bitan razlog je postojanje alijansi u kojoj su ljudi bili uvučeni. Čak i ako nisu osvojili neku zemlju, bili su sa njom u konfliktu zbog saveza u kome je ona. Takva situacija vlada i danas. Zbog toga mislim da ovaj NATO konflikt sa Rusijom uopšte ne valja. To je vrlo rizično. Nijedna strana ne želi da izgubi svoje lice.
That's why I think that this NATO conflict with Russia it's not a good thing. It's very, very, very risky. So nobody, no side wants to lose their face.
Sometimes.
Ali nekada to mnogo bolje nego izgubiti dušu.
That's better than lose the soul.
Yes.
Da.
It's a lot of prestige.
Ima toliko mnogo predrasuda. Opasno je boriti se sa svim tim predrasudima. U Švedskoj, u zapadnim zemljama, ljudi misle da je NATO pozitivac, kao na filmu. Ja uopšte u to nisam siguran. Uopšte. Mislim suprotno.
I'm not sure at all. I think the contrary, I think.
And I've heard that you have some
Čula sam da imate neke planove vezane za svoj sljedeći film, da ste inspirisani Palićem, svojim putovanjem vozom preko 30 sati od Švedske do Palića. Možete li da mi kažete nešto o tome?
Can you tell me something about that?
No. You know, after the release of my last movie,
pošto je moj posljednji film prikazan u Veneciji, imao sam distribuciju u Norveškoj, Finskoj, Danskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Americi, Rusiji i sada i ovde. Toliko zemalja. Izbrojali ste 10. Bilo mi je zadovoljstvo da posetim Rusiju.
I really appreciated the visit to Russia. In Sweden you can't say it.
Rusija, jedva da smete da izgovorite u Švedskoj. Rusija je katastrofalna reč. Ja moram da kažem da se Rusije uopšte ne plašim. Dopada mi se ovde. Ljudi i ovde imaju specifično držanje. To su inteligentni ljudi i uopšte nisu napeti.
Intelligent people and very, very, also very not stressed. Is that true?
Jesam li u pravu?
Pa
ponekad.
Especially on
naročito na ovom festivalu, ali ako dođete u Beograd, vidjet ćete da li su napeti ili nisu. Znači, inspirisale su vas sve te situacije koje su vezane za promovisanje vašeg filma.
Promoting your last film.
I have, for example, here at this restaurant.
Evo, na primjer, u ovom restoranu mi je konobar rekao da poželim bilo šta. Onda mi je rekao da to baš nemaju, ali će se svakako snaći. To je odličan stav. A i dobra rečenica koju izgovara neki vaš junak u vašem sljedećem filmu. Da, stvarno želim da sljedeći put snimim baš lep film. Lep na pravi način, ne sentimentalan, ne laskav, ne želim da špekulišem lepotom, ali sve može da bude lepo na poseban način. Želim da od toga bude još više u mojim filmovima, jer mi ponekad kažu da sam previše mračan. Kaže nasmejani Roy Anderson, čiji su filmovi možda mračni, ali je on jedan divan, nasmejan čovjek.
Evo svi djevojčice, dječaci, studenti, džaci, pijuni, pješaci, penzioneri, rasprodaja, jeftino, još malo bilo pa nestalo, sve mora nestati, idemo, idemo! Teška su vremena, mali čovjek kuga, kada vadi pare, zvoji mu se ruka. Sva pojeftinjenja, njemu su preslaba, on bi džaba. Džaba meso, džaba voće, sve da bude džaba, mali čovjek hoće. Sve, sve, ti je džaba, ako nisi hrabar, hrabar kao Inčučuna ili mali dabar. Sve, sve, ti je džaba, ako nisi hrabar, a džaba ti i biti hrabar, ako si baraba. Hajde, daj se nasmiješi, ne. Životnih ralja, al kako od kmeta džaba napraviti kralja, zato što mu uvijek nešto fali, on je mali. Hajde, daj se nasmiješi, meni si najdraži kakav je. Sada, i samo sada, na bilo.
I došli smo do poslednje rubrike u današnjoj Filmorami. Ona je posvećena filmu koji smo videli na zatvaranju. Reč je o filmu Heil Dietricha Brugermana, čoveka koji je 5 puta boravio na Paliću, bio je član žirija, svi njegovi festivali su prikazani na festivalu evropskog filma na Paliću. Prošle godine je i nagrađen za svoj film Stranice krsta. I postoji jedna tradicija u onome što sledi, čućete ko je Dietrich Brugermann.
Narodi Palića, za mene je postala tradicija da držim govore na srpskom koji ne razumem. Za ovih 9 godina od kako sam prvi put bio ovde, sprijateljio sam se sa zemljom i razmišljao sam o tome da naučim jezik, ali to bi bilo prekidanje tradicije držanja govora, a da ga ne razumem. Tako da nisam naučio jezik, ali sam naučio nešto o srpskom smislu sa humor. To me ohrabilo da napravim ovaj film koji ćete večeras gledati. Pomislio sam, možda će ceo svet mrzeti ovaj film. Možda će tu biti kraj moje karijere. Ali postoji jedno mesto na svetu gde će se ljudima svideti. To je Palić. Ali me srpski humor takođe naučio da kad nešto misliš uglavnom, nisi u pravu. Tako da možda se nikome na Paliću neće dopasti film i ja ću biti odžajan, ali i ako se to desi, ja ću nastaviti da se vraćam, jer volim Palić bezuzlovno. Želim još da se zahvalim gospodinu Nikolaju Nikitinu, ambasadoru Republike alkohola i karaoka. I Miši Mogoroviću, ministru svega čega mogu da se setim o Srbiji. And everyone who runs this festival, obviously, I forgot to write it down, but it's so obvious this festival is really run by great people, so thanks to all of them. And I Kati Koljević, šarmantnoj, pametnoj, jako talentovanoj mladoj rediteljki iz Beograda, koja je došla da prevede ovaj govor i doda sve ove reči ljubavi kojih nema u nemačkom originalu. Uživajte u filmu!
E, tako je Dietrich Brugermann paličku publiku na letnjoj pozornici pripremio za vrlo ozbiljan film za koji on tvrdi da je horror film, iako je komedija. Čujmo šta o tome kaže.
There have been many dramas about this.
Bilo je dosta drama na tu temu, ali ne toliko komedija. Mislim da to zavisi od pristupa ne samo umetničkoj ih formi ili filmu, već i načina na koji posmatrate ljude. Drama obično ide dalje i postavlja pitanje šta je ono pravo, šta se krije iza svega. Drama uvek govori o tome kako je došlo do problema, pronalaženju načina da se od toga pobegne, ali i onoga što se krije ispod površine. Komedija problemu pristupa drugačije, ona se upravo poigrava onim što je očigledno i ne traga za onim što je skriveno. Provokativno kod komedije je to što otkriva sve. Kao dva muškarca koji obučeni u žensku odeću postaju članovi ženskog benda, što je inače jedna od najpoznatijih komedija ikad snimljenih, što se uzima zdravo za gotovo i ne razrešava se sve do samog kraja. I politika baš nije sklona da postavi pitanje šta se krije ispod površine, već kroz interakciju trera ljude da reaguju i postavljaju pitanja.
Letting people interact and taking their actions at face value and asking for the consequences.
Kada ne posmatrate samo jedan lik i jednog heroja i počnete da zalazite duboko u njihovu suštinu, da biste posmatrali kako deluje čitav sistem, komedije uvek negde ima, čak i u Stanicama krsta filma koji ima i svoju smešnu stranu mog prošlog filma. Film Dietricha Brueggemanna zove se Heil i bavi se temom neonacizma u Nemačkoj. To je urađeno na jedan vrlo kritički i vrlo dobar rediteljski postupkom način. Ono što je zanimalo novinare na konferenciji za novinare koja je održana, nažalost, pre projekcije filma Heil, bilo je koliko poznaje ono što se od prošlog do ovog Palićkog festivala dešavalo u kinematografiji naše zemlje, odnosno Srbije. Moram da stignem da pogledam različite filmove zbog toga što sam tolkom proteklih godinu dana radeći na ovom filmu koje me bukvalno pojeo, sedao sam noćima i miksovao zvuk, jedva pogledao nekoliko filmova u posljednje vreme. Jedva čekam da pogledam filmove koje mi preporuče neki od mojih prijatelja iz Srbije. Čak sam uspeo i da u novom filmu pomenem Palić, što bi se moglo nazvati uticajem života na umetnost, ali i obratno. Humor koji sam otkrio kod ljudi sa ovih prostora i vibracije koje delim sa svojim prijateljima odavde ubedili su me da film poput ovoga može da bude prihvaćen i u međunarodnim okvirima. Čak i da ne bude prihvaćen kako treba u Nemačkoj. Nemački kritičari su se ponašali poput učitelja i poručivali mi da se tom temom ne igram. Na međunarodnom planu, naročito u zemljama poput Srbije, ljudi znaju da možete da se igrate i istovremeno budete ozbiljni. Bio je ovo nemački reditelj Dietrich Brueggemann, a u Filmorami smo danas govorili o 22. festivalu evropskog filma koji je od 18. do 24. jula održan na Paliću. Sudeći po motu Evropski san i na osnovu onoga što ste čuli u današnjoj Filmorami, ja mogu da zaključim da evropska kinematografija ima svetlu budućnost. I evo, poštovani slušalci, završeni su današnji kulturni krugovi i tematski blok Filmorama koji su realizovali tonski snimatelj Nena Đorđević. Tonska realizacija bila je poverena Igoru Ristiću i Vlastimiru Solaru, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizator Rada Ćorović. Ja sam Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.